Plānots, ka šodien Angela Merkele vispirms uzstāsies ar runu parlamentā Berlīnē, bet pēc tam dosies uz Parīzi, lai tiktos ar Francijas prezidentu François Hollande. Arī Hollande pirmā vizīte pēc stāšanās amatā bija Vācija. Tomēr šoreiz Francijas prezidents no Socialistu partijas tiksies ar Vācijas kancleri, kuras valdībā ir pārstāvēta ne tikai konservatīvie, bet arī viņam ideoloģiski tuvākie sociāldemokrāti, jo izveidota lielā koalīcija. Merkele ieradīsies Parīzē pirms ceturtdien un piektdien gaidāmā Eiropas Savienības samita, kur kopienas līderiem paredzēts īpaši pievērsties kopējās aizsardzības politikas jautājumiem.